እዚ ሬዲዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳም ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ሀበሌ ከመይ ተምሲው ሎም ሰንበት 27 ለካቲት 2022 ወይ ድማ 10 ለካቲት 2014 ነው። እዚ ካብሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዝፍነ ዘሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሳራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምሲኤ አብናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብ ተማል ዝቀጸለ ንሙላዕ ኩናት ዩክሬንን ወራር ሩሲያን ዝምልከት መደብዩ። ሩሲያን ሀገረ ዩክሬን ድሕሪ ምውራራ እንታይ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሳዕቤናት ክህሉ ወይ ይኽእል ኣብ ዝብል ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ዶክተር ጸጋይ ይስሓቅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሚዙሪ መምህር ታሪክን ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ከምኡውን ኣይተ ኣለማዮ ፈንታው ወልደ ማርያም ምሁር ሕገ መንግስትን ምፍታሕ ግርጭታትን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። በትረ ስልጣንነት ዘተኣካይድዎ ናብኡ ክመርሓኩም።
ናብዚ ቅልውላው እዚ ተበፂሑ ዘሎ ኣብ መንጎ ኔቶን ሩስያን ብዝተፈጠረ ምስሓብ እዩ ካብ ተባህለ ድሕሪ ካልኣይ ውጊእ ዓለም ኔቶ ሽዑ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ተመስሪቱ ተፈጢሩ። ዕላማ ኔቶ ወይ ምዕራባውያን ኣብ ዕላማ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተሓቆፈ እዩ ንበል እሞ ንሰላምን ፀጥታን ዝብል ኣምር ጥራሕ ወሲድ እየ ድሕሪ ዝመሳሰል ኮይኑ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዶ ክዝረበሉ ኣይኽእልን እዩ ብዛዕባ ፀጥታን ሰላምን ኣውሮጳ ንኣብነት እዞም ክልተ ዓበይቲ ሓየልቲ ሃገራት ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ስለዝኾና ስለምንታይ እዩ ኔቶ ክሳዕ ክንዲዙይ ጭዋድኡ ዘዕቢ ዘሎ ስለምንታይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እዚ ጉዳይ እዚ ኣይመክረሉን ኣይዝትየሉን? ኣብ መንጎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኔቶ ኪዳን ሰማይን ኣትላንቲክ ዘሎ ምፍጣጥን ምርፃምን እየ ዘልዕል ዘለኹ ሞ ንምንታይ እዩ ኔቶ ቀፂሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ይመብሉ ዶክተር ጸጋይ?
ኔቶ ዝቕፅል ዘሎ ስታሊኒዝም ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ከዓኒ ቻይና ተስፋሕፍሕ ስለ ዘላ ኔቶ ናይ ግድን ሓይላ ኣቕማ ቅልፅማ ከተደንፋዕ ኣለዋ። በዚ ምክንያት እቲ ናይ ኔቶ ኣድላይነት ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን። ስታሊኒዝም እንተደኣ ጥፊእካዮ ወይ ከዓ ሌኒኒዝም እንተደኣ ጥፊእካዮ ዲሞክራሲ ከዓ እንተደኣ ኣማዕቢልካዮ ቻይና ኮነ ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ብሰላም ክነብራ ክእላ እየን። እዘን ሃገራት እዚኣተን ንህዝበን ኣብ ጠማት ከዲነን ብወንጮ ከዲነን ብወንጮ ናይ ኣይዲዮሎጂ ናይ ኮሚኒዝም ናይ ቶታሊታሪያኒዝም ኣብ ዚፈን ከዳ ስለ ዘለዋ እቲ ህዝበን ከዓኒ ብርሃን ክርኢ ስለ ዘይዘለዮ ኣይ እምበር ኔቶ ኣድላይ ኮይኑ ዘሎ እምበር እንተደኣ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ዲሞክራሲ መፅአን ኩለን ሃገራት ብሰላም ክነብራ ክእለ እየን። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣድላይነቱ ከዓኒ ልክ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ናይ ኣይዲዮሎጂ ግጭት ስለ ዘሎ እዩ። ናይ ኣይዲዮሎጂ ግጭት ኣብ ናይ ውልቃዊ ስምዒት ኣብ ናይ ቅልፅማዊ ስምዒት ናይ ዲክቴተርስ ስለ ዝልሓመ እቲ ኩነታት ክቕፅል እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ዝመፅእ ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ምስ ተጋጨዋ ካብኡ ንኒው ዩናይትድ ኔሽንስ ትርጉም የብላን በቃ ባንክራፕት ኣትየ ማለት እዩ። ስለዚ እዘን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ግድን ክሰማዕ ኣለወን። ኣብኡ እንተያ ተሰሚዐን ህዝቢ ዩክሬን ከዓኒ ዲሞክራሲና ንኸውን ግን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣይነኣትን ኢና ናፅነትና ዓቂና ትም ክንብል ኢና እንተ ኢሎም ሰላም ክመፅእ ክእል እዩ እሳ ጥራይ ከ እያ ታመርት
ኣሌክስ። ኣብ መንጎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኔቶን ናይ ዕላማ ምድርራብ ኦቨርላፕ ናይ ምግባር ወይ ከዓ ናይ ረብሓ ግጭት ይረኣየካ ዶ?
ራእዩ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ውድባት እዮም። ኣባላት ኔቶ ኣባላት ዩኤን ሲስተም እዮም። ነገር ግን ዩኤን ገፊሕ ዝኾነ ማንዴት ዘለዎ ኦርጋን እዩ። ብፀጥታ፣ ብኢኮኖሚ፣ ብካልቸር፣ ብሶሻል ብዙሕ ጉዳያት እዩ ዝሰርሕ። ነገር ግን ኣብታ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ ኦቨርላፕ ዋላ እቲ ኦቨርላፕ እንተሃለየ እውን ናይ ዩኤን ከም ሓደ ናይ ዩኤን ኢድ አርም ኮይኑ ከገልግል ይኸልዩ ኦተራይዝ ያደረገዩ ገለታት ነገር ግን ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን እንዲዩ በስምምነት እንዲተፈጥሩ ናይ ባዕሉ ዩኒላተራል ብዩኤን ኦተራይዝ ተገይሩ ላይሆነስ ናይ ባዕሉ ችግምታት ናይ ፀጥታ ችግምታት ክወስድ ይኸል እዩ። ኔቶ መጀመሪያ ሚሊተሪ ተቋም እዩ። ዩኤን ሚሊተሪ ተቋም ኣይኮነን ተፍ እዩቲ ማንዴቱ ባል እዩ።
ዩኤን ከይኮነስ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል እየ ዝብል ዘለኹ
እዎ። ካብቲ ናይ ዩኤን ተቋማት ኤጀንሲ ውሽጢ እቲ ዋና ፀጥታ ብዝምልከት ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል እዩ። ኣብቲ ድያ ናይ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ድማ እዚአን ክልተ ዓድታት ሕዛ ግርጭት ዘለዋ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ቪቶ ፓወር ዘለወን ዓድታት እየን ራሽያ ኣሜሪካ። እቲ ኦቨርላፕ መምፅኡ ሽግር ለምፅኦ እዚ እዩ። ሕዚ ብኡክሬይንን ብራሽያን ዘሎ ጎንፂ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ውሳነ ኣሕሊፉ እርምጃ ከይወስድ ብሕዞ ነገር እንታይ እዩ ራሽያ ንውስን ውሳኔ ትቃውሞ እያ ብሎክ ትገብሮ ትኽእል እያ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ። ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣለዎ። ነዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ትኸደሉ መንገዲ የለን። እዚ ኣቮይድ ክትገብረሉ ትኽእለሉ ምንም ዓይነት ኣሰራርሓ ምንም ዓይነት መንገዲ የለን። ዝተፈላለዩ ውድባት ስለዝኾኑ ማለት እዩ ተጣይሹሉ ትሪቲ ዩኤን ብቻርተር እዩ ተጣይሹ ዕላማኦም ዝተፈላለየ እዩ።
ራይ ኣለክሰ እውን ተለኻ ገለ ዋሃብ ትርኢቶ እንታይ ክብሉ ክእሉ ዝሰምዑና ሰባት እውን ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ደጋጊማ ክትሕዝ ተራያ እያ። ንኣብነት ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ዕራቅ ካልኦት ሃገራትን ንግዜ ዘይተጠቕሱ ሎሚ ድማ ንሩስያ ምቅዋማ ድርብ መለክዕ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ርኢቶኻ
እንታይ ድዩ እዚ? ያው ድሕሪ ውድቀት ሶቪየት ሕብረት፣ ድሕሪ ውድቀት ኮሚኒዝም፣ ድሕሪ 1989 ዓለም ለኸ ግንኙነት ተቐይሩ ሽፍቲ ገይሩ ሓደ ስፐርፋር እዩ ዘሎ። ሶ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ፖሊሲ እያ። ኣሜሪካ ናይ ዓለም ሰላም መኽበሪት እያ። ሶ ኣሜሪካን ኤክሰፕሽናሊዝም ችግር እዩ ትራብልሳም ግንምንታይ ኢኻ ትገብሮ ደርደርዝናት ንግን ተባወረ ሓቂ እዩ። እንታይ እዩ ቫይታል ኢንተረስታ ሕዚ ናይ ኣሜሪካ ፎረን ፖሊሲ እሱ እዩ። ሊበራል ፎረን ፖሊሲ ዝበሃሉ ኣለዉ ትንከርስ ኣለዉ ከምኒ ላይክ ጆርጅ ኪናን። ሕዚ ጆርጅ ኪናን እዩ ተፈለጠ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኮልድዋር ዘመን ዝነበረ ናይ ኮንቴንመንት ዝበሃል ፖሊሲ ለሓንቲ ሰብፅሓበ ኣርክቴክት እሱ እዩ። ምስኡ እውን ጆን ሚርሻይመር ዝበሃል ኣለዉ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቺካጎ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ምሁራት እዚኣቶም ሊበራል እዮም። ሕዚ እቲ ሆኪሽ ዝኾነ ውግእ ንወልድ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣርክቴክት ድሞ ኣለዉ እዚኦም ደኒኦ ኮንስ ዝበሃሉ እኒኦ ኒኦ ኮንሰርቫቲቭ ንሳቶም እዮም። ኣሜሪካ ብዝገለ ናይ ዓለም ቦታ ከይዳ ሬክ ክትገብሮ ክተፍርሶ ዝኽእል እያ። ናይ ኣሜሪካ ናይ በዓላ ቫይታል ኢንተረስትስ ክትዕለ ክብረት ዋላ ቫይታል እውን ከይኮን ዝኽእል እዩ። ጀስት ሪሶርስ ስለዝደለካ ኦይል ዘለዎ ዓዲ ስለዝኾነት ክትዘርፋ ክትወራ ፕላንደር ክትገብራ ስለዝደለካ ክትገብሮ ይግባእ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እዮም።
ዶክተር ፀጋይ ስለምንታይ ድርብ መዓቀን ምጥቃም የድሊ ዝብሉ ሰባት ሕፅረብ ኢሎም ተመለሱ ላይ
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዳ ኢዳ ጣልቃ ክትእቱ ዝደረኻ ናይ ቴሮሪዝም ሰማ ብንላደን ኣብ ኣሜሪካ ዝፍፀሞ ናይ ቴሮሪዝም መጥቃዕቲ እቲ ምፅእዎ ግን እቲ ብማርች 2003 ኣሜሪካ ንኢራቅ ብጌጋ ውግእ ኣልዒላ እዚ ከዓ ብፖለቲካ ከም ናይ ፑቲን ዝዓመሰለ ጠባይ ዘለዎ ሰከንድ ቡሽ ስለ ዝመፀ ድምፆ ግጭት ንኢራቅ ወሪርዋ እቲ ሽዑ ዝወረራ ከዓኒ ልዕሊ 8 ትሪልዮን ዝኸውን ክሳራ ኣምፅኢላ ንኣሜሪካ ዝመፁን ዝተጎድኡን ልዕሊ 20,000 በፂሖም ኣብ ፖለቲካ ዝተመስረተ እዩ እምበሪ ብናይ ጂኦፖለቲክስ ወይ ከዓ ሚዛን ናይ ሓይሊ ደንቀሎ ፍርሂ ይኮነን። ስለዚ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብር ከላ መብዙሕትኡ ግዜ ብናይ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሕማቅ ቅንኢ ዘለዎም ሕማቅ መምርሒ ዘለዎም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ክፉእ መዓላ ክውዕልዎ ዝደልዩ መራሕቲ ስለ ዘምፅኦ ድኣ እምበሪ ብካልእ ዝመፀ ኮይኑ ኣይስምዓንን
እዩ። ራይ እሞ ግብረ መልስታት ንምርኣይ ዝኣክል ኣውሮጳውያን ይኹኑ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ዓለም ንኸትካላት እውን ከይተረፉ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፋይናንሳዊ እገዳታት ጌርና ኣለና ኢሎም ካብኡ ዝሓለፈ ግብረ መልሲ ትፅብደ ይግበረሎም እንታይ ክክገብሩ ይኽእሉ ይኣክል ድዩ ኣብ ዝብል ዶክተር ፀጋይ
እሱ ኣኣክል ንግዜ ባህላ የነ ካብኡ ንኒዋ ልዕሊ ክገብሩ እውን ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓንን ተኽሲ ሕጅምር እዮም ኢልካ ዘይግመት ሽነት እዩ። ግን እቲ ሓንቲ ነገር ክገብርዋ ዝኽእሉ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ተልእኮ ክበርትዕዎ ብሬድዮ ኮነ ብናይ ፅሑፍ ኮነ ወይ ከዓ ንሶሻል ሚድያ ተጠቂሞም ንህዝቢ ራሽያ እንተ ደኣ ዴሞክራሲ ክጠምን ክህንጠን ገይሮሞ ምናልባሽ ንፑቲን ኣድክሙ ኣልሙስዎ ኮኑ ካብኡ ንየው ግን ካልኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓነኒ።
ራይ ኣሌክስ፣
ኣሜሪካ ወታደራት ሰዲዳ ንኡክሬን ዲፌንድ ትገብር እያ ኢልና ክንፅበይ ኣይንኽእልን ኢና፣ ኣይገብርዎን እዮም። ነገር ግን ፕረዚደንት ባይደን ከምዝሃቦ መብርሂ ንጋዜጠኛታት ግልፂ ከም ዝገበርዎ ጥንክር ንበለ ናብ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ፍርቂ ደርጋ ፍርቂ ዝኾን ዓድታት ምስ ኣሜሪካ ካሓብሩን ንራሽያ ማዕቀብ ክገብሩላ ከም ዝወሰኑ ብፋይናንስ ብኢነርጂ ብገለገለ ሴክተራት ማዕቀብ ከም ዝተገበረ ኣቢሎም እዮም። ብእቲ ዋና ከዘንድ ዝበለ ጥንክር ዝበለ ናይ ማዕቀብ ትምኒ ንራሽያ ካብ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ናይ ስዊፍት ባንኪንግ ሲስተም ምቁራፅ ተቃውሞ ገጢምዎም እዮም። ካብ ኣውሮፓ ጀርመንን ጣልያን ዝበሉ ዓድታት ተቃዊሞም እዮም ዘለዉ። ቢኮዝ ምስ ናይ ራሽያ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ኢንተግሬት ዝኾነ ኢኮኖሚ እዮም ዘለዎም እዚኦም ዓድታት። ከም ንፈልጦ 4% ዝኾነ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣባላት ጋዝ ዝመፅእ ካብ ራሽያ እዩ። ሶ ንኣባላት ዓድታት ኣውሮፓ ሕብረት ፅቡቅ ንበለ ኢኮኖሚ ሳንክሽን ኣብ ራሽያ ክዕርፉ እዮም ኢልካ ምስባይ እውን ዝተጋገ ይኸውን ይመስለኒ።
ራይ ናብ ኣፍሪቃ ክወስደኩም እሞ ሕብረት ኣፍሪቃ መግለፂ ከም ዘውፀን ከም ዝኮነኖ ንሰሚዕና ኣለና። ሃገራት ኣፍሪቃ ብውልቂ ክንሪአን ከለና ዛጊድ ንሩስያ ዓዊላ ዝኮነነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣይተሰምዐን ክሳብ ዚ ሰዓት እዙ። ስለ ዝደገፋ ድየን ወይስ ስለ ዝፈርሓ? ስለምንታይ ይኸም ኮይኑ ኣሌክስ?
ስለ ዝፈርሓ ዝብል ፅቡቅ ይመስለኒ። ከም ንፈልቶ ራሽያ በዓል ቢት ኣባል ፀጥታ ምክር ቤት እያ ናይ ውድብ ሕብረት መንግስታት። ስለዚ ዝደፈረ ኣፍሪካዊ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተረክበን። ከም ንፈልጦ ከምኒ ኢትዮጵያ ዝበሉ መንግስትታት ድማ ከም ንፈልጦ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝገብርዎ ወራር ኣብ ውድብ ሕብረት መንግስታት ናብ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣብ ዝግበር ኣኼባ ጠለቂ ካብ ዝገብሩ ናብ ኣብ ኢትዮጵያ ምይጥ ከይግበርን ውሳነ ከይሓልፍን ጠለቂ ካብ ዝገብሩ ዝነበሩ ዓድታት ሓደ እያ ራሽያ በዓላ እያ። ኢትዮጵያ እውን በዓላ ኣብዚ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብ ዝወስዶ ነገራት እውን ኣብ ድሕሪት ኮይና ጎስጓስ ክትገብር እያ ፕሮ ራሽያ ዝኾነ ስታን ክትወስድ እያ ኢና ክንጥበይ ንኽእል ኢና ሪዝናብሊ ሴፍሊ። ኦፍኮርስ ትማሊ ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም ልኣናዊነት ኡክራይን ክክበር ብዘተ ጉዳይ ክፈትሑ ፃዒት ገይሩ እዩ ኣፍሪካ ሕብረት። ካብዚ ዝሓለፈ ግን ጥንክር ዝበለ ቃል ክህቦ እዮም ኢልና ኣይንፍለን።
ሕራይ ዶክተር ፀጋይ ኣብ ኡክራይን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ንቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ከመይ ክፀልዎ ይኽእል?
ክልቲአን ሃገራት ብትሕቲ ትሕቲ ንራሽያ እዮም ዝድግፋ። ስለዚ እቲ ዝፀልዎን ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክትግምቶ ከለካ ንራሽያ ሕግዛ ኣለዋ ኢኻ ትብል።
ኣራይ ኣሌክስ፣ ናይ መወዳእታ ሓቶ
ድሕድሮ ፅልዋ ክህሉ እዩ። እቲ ሓደ ዝረኣየን እንታይ እዩ? መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ናይልብሎ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ይብሎ ነየ ቢኮዝ ኤርትራ ተጋቢዛ እንደያ ወሪራ ዘላ ተጋቢዛ እያ ናይ ኢትዮጵያ ክራይሲስ እዩ። ሶ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ጠሚታ ብዙሕ ትንቀሳቀስ እያ ዝነበረት ኣክቲቭ ሊንጌጅ እያ ዝነበረት። ሶ ናይተይ ሕዚ ሓደ ስግኣት ክኸውን ዝኽእል እንታይ እዩ? እዚ ናይ ኡክራይን ግርጭት ንኢትዮጵያ ግርጭት ኦቨርሻዶ ከይገብሮ ፅልዋ ከየግብረሉ ጠመተ ኣሜሪካ ናብ ኡክራይን ሽፍት ከይገብር እየ ዝፈርሕ ስጋዕተ ይሱ እዩ።
ብናይ ኡክራይን ፀገምስ ከይሽፈን እሞ ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም
ምምዝባል ህዝቢ ትግራይ እዋ ክልውላዊ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ኣቴንሽን ከይረክብ ክኽእል እዩ ኢላ ይሰግዕ እያ።
ሃራይ ንሪኦ ምር ስለ ዘሎ ትቕልውላ ባዕሉ ቀፃላይ ግዜ እንታይ ሒዙ ከም ዝመፅእ ባዕሉ ግዜ ይምስክር። ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ግን ኣለማዮ ፈንታውን ዶክተር ፀጋይ ይስሓቅን ክብረት ያበለይ
ካልኣይ ክፋል ንጉዳይ ወራሪ ዩክሬን ብሩስያ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኣጋይሽና ዶክተር ፀጋይን ኣይተ ኣለማየሁን ነመስግን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕዚ ድማ ንኩነታት ጥዕና ትግራይ ኣመልኪቱ ሓፂር ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 80 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ከም ዝዓነዋ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕብባር ኣብ ዝገበሩ መፅናዕቲ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ምሁራን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም።
ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝበፅሐ ጉድኣት ببيروت عنا تكللن بكوليج عنا ساينس يونيفرسيتي مقلن بمتحبار مطنعت تخايدو اتمطنعتي كابز تحوابر وحده بروفيسور افورك مولجيتا ابتي كوليج ممهر حبرت سبت عنايم اب 638 شومونتن كيلاتا طعنا 200 شومونتن طابعات طعنا اسرا مباتاو هوسبيتالات اب 10 خلته حفشاو هوسبيتالات بتوسخون اب خلته ريفرال هوسبيتالاتي اتمطنعت تخايدي لهم بمسرزي اب زوزحو تكالات عنا انوات كنز بصح اتمطنعتي املاخيتي لهم بروفيسور افورك
زنايت عنا تكالاتنا عنين ينتبل انتنبل ويد ما شجر وتحوان ينتنبل تلنا نحنا حزي ايذر هنسان مولو مولو فارس خيل فارشال فارس خيل سبحان فالو فلس خيل ويد ما وشت ان حيزان اوزلوا كونتنت تسيئو تسيرو تبلاش يخوني خيل بزي مخنيات كن اجل غلوت مهاب اندحل ذيك ايلن نحنا تاينو لنا لنا بزي كوينات سنكي عانين النهوان بلنا لنا كاسو عنا 4% زخونا قاويات عناها تحزب لك هذا اللوه شكير اقاتي موانيو ثمانين حدن ويكا 80% لعلي تول قوي حيش عنا كيلا فات كوم زي عينة شكير اقاتي موانيو عندنا كا 80% نلعلي زن حفشاو هوسبيتالات ببهالان زن مبعتاو هوسبيتالات ببهالان اول كوم عينة اقاتي اخوم عينة شكير اقاتي موانيو بسنك تخوينات
اتي مطنعتي كمز قلتو عبا زفرت عنا بيكتا لعلي سيسان حاموشتن بيليون بر زقمت ناي نبرت كيسارا كمز بطحي تزاريبو ازو عنوات كتا نزيخونو كيساراتات زي كاتتي تبعيدو نا ابنت زي تسرق ويمستسبر كمبيتر واقو انبر اتزحازو حابريتا اي تخاتتن تكالت عنا معناوم عبا زفرت عنا يولدا زنبرا النتات كابل سومانان حادن ميتاوي ناب سالسان فوعتن نت بشدشت ميتاوي كمز وردد ما تقليتي كاليدما حدور حمام عبل لزلوم سبات ناي حكمنا متقوال كم زقات امين بروفيسور افورك زقلتهم لابنت ابزو باسمين معرب تقراي ابزر كابو حموشتة مبعتو هوسبيتالات سلستي ميتن تيس عن حموشتة تحكم تشكر حمام كتتل اي قابرو نيروميا زيوم كتتل او مقواريتهم حز زلو وكونتات اي فلت اندمايلهم
بتخطات علي حكمنا زوست حمومات نعنت ناي شكوري حموم هي اللو كاي ناي شكوري حموم اندهر هلي وي شكور حموم زخوان السب بتخطات علي ايو مدحن توسد مجمرات هو نسان مستودعي من لسكا نسان مستودعي من لسكا نالس كتتل اللو ننوح كذي تسنح تفتمت محالة لفت حماماتنا ون كمن اتش اي بي زي اللو حماماتنا خومو عبحك من عيام زنورو سي بزن بسنكي تحززي لكا زنوركو قدعات أفتنت عنات كالاس زيبات حق بودعات نايزوم حمامات زيئو كوم أم زوالون مالتيو عريوك أنيسو كول دازلوان الديتات كدو حزي تاي قورا نيران كتتل تقبل نير أيام مستات أمود عنا بيت سابت بحال تادو السا تنت أمود عنا بيت سابس أفتت عنا كيلا أيان زنبرا نيران مولدي ساعتا سلز فلطا ساعتا تبت حفلو أمبولانسيان توعا نيران حزيتن امبولانسون كوم عينت شنغرقاتي مواني زاد دوزيئا بامبولانس كتكيد اي تخيلن تتعير عياخ تكيد تخيل بكاريزا كن كيدا او او افتتول دلو تعنا طاويخ تكيد تخوينا تعان تولنو لازن ورنا شنغر زيئت حنس لازخونا عديها تايخوينا نوجيز ان كول داي قده داس
ابتكلل بمخنات كوينات صوتاو طقعات زبات حنس دايك انستيو بستفلي من قدي متنع التخايد اللهم اب حمسان خلتن ورداتات اب حموشتشحن حاد ميتن سبعن حادن كاب عصرت حموشتك سابر بعن شعتن ادمكل الزركبة دايك انستيو بمحتات اتمتنعتي اللاو تقير اللهم دكتر قرماتيون فسام اتمتنعتي كاب زكايدو حادم
زحات دايك انستيو صوتاو عمد زبات حنين اقلينا والتي ثلاثة بحافشو لعلمي تلساش وعاتش عكاو كواب دكانستيو عميت انكوخونا يخيل ايان لبل مردات ايلا لنا تقعز بسحن كفت خالي صناعتات ممكن بحيز النورمال نولو زكاية صناعات فيزو بلوزي مزحتين لعلي 7% كوابي غانغري بيبال بقجي لعين تدفيرا حانت قوالن سيتس بسلسة بخلت كاقلتن علي سخونو وتاندرات مدفار سلازي عب حلينا ان عفتو ايموشينالست نولو عبيس عبيل ذلوه مالتي
ጾታው ጥቃት ዝፈጸሙ ለዓለ 50 ሚታዊ ሰራዊት ኤርትራ 28 ሚታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ 5 ሚታው ድማ ኃይልታ ተምሃራ ሙኻነምን ዝተረፈ ድማ በሐባር ዝፈጸሙ ሙኻኒዩ እትመጽናዕቲ ዛሪ ዝበሉ ዶክተር ግርማጽዮን 70 ሚታው ዝኸውን እትመጥቃት ዝተፈጸመ በሕብረት ዝተኻይደ ይብባል ገሊጾም እትመጽናዕቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘካይዶ መጽናዕቲ መሰረት ዝገበረ ዝተፈጸመ ይክብሉም ዶክተር ግርማጽዮን ዝሓበሩ ጾታው መጥቃዕቲ ካብ ተፈጸመን ደቀንስዮ ኦተንቲስ አሚታው ዝኾና ድማ አገልግሎት ሕክምና ዘይረኸባ ምዃነን ይተሓቢሩ ንድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
ኤርትራውያን ሰሞያን ወለንተኛታትን ዝተበገሰ ፋውንዴሽን አድሓኖም ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ተመስሪቱሎ ሪፖርት ወልደ ወልደ ገብርኤል ይቕፅል
ዶክተር ረዘነ መድሓኒ መስድን ይቐኒልና ስኻ ድማ ኣቦ መንበር ናይቲ ቦርድ ምዃንካ ፈሊጥ ኣለኹ ሞ እስከ ብዕላሙኡ ክንጀምር ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፅበዮ ሓድሽ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ፋውንዴሽን እንታይ ዕላሙ
እቲ ዕላማ ምስቲ ድሕሪ ባይታ ናይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ዝተኣሳሰሪ ኣድሓኖም መዋሉ ሙሉእ ምእንቲ ናፅነትን ክብርን ናይ ሃገር ምእንቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ምእንቲ ዲሞክራሲ ክቃለስ ይሕልፍዎ ስለዚ ንእዝናቱ ናይ ሂወቱ ሙሉእ ተቃለሰሉ ዕላማ ፈፃልነት ክህልዎን ናብ መንእሰይ ወለዶ ክስተዳደርን ንኩሉ ስራሕቱ ገምጊምና ብዝሓሸ ኣመራፂ ኮይኑ ዝረከብናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነፃ ዝኾነ ማለት ንዝኾነ ይኹን ድብ ዘይድግፍ ዘይቃወም ነፃ ዝኾነ ብስም ኣድሓኖም ገብረማርያም ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ሓድሽ ፋውንዴሽን ክንምስልት ወሲና እዚ ፋውንዴሽን እዚ ብሓፍሹ ድምር ናይቲ ናቱ ስራሓት ናቱ ሌጋሲ ቀፃልነት ንክህልዎ ብመሰረት ንምፃፍ ቲቐንዲ ዕላምኡ ዝያድ ኣብቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘተተኮረ እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ሃገርናን ኣብ ህዝብናን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገብ ዘሎ ህዝቢ ፍትሒ ንክረክብ ዝጣበቁ ኣካላት ዘጓሳጉሱ ባእታታት ዝፅሕፉ ዘፅንዑ ዝመራምሩ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ማሕበራት ይኹኑ ውድባት ብመጀመርያ ምልላይ ክነደልን ክንተባብዕን ክንድግፍን ዝያዳ መፅናዕታቶም ክዕምቁ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ፍትሕን ክዓሙ ዝኽእሉ ንምትብባዕ እቲ ዕላማ
ዶክተር ረዘነ እዚ ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ኢልካ ንለካ ስለዚ ብፍሉይ ኣበይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ድዩ ኣብ ወፃኢ ናበይ ዝቐነዐ እዩ ዝያደ
ብቐንዱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዩ መወዳእቱ ርግፅ እዩ ብዙሕ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ እዚ ዋል እዚ ክሰርሕ ዝኽእል ክንቃሳቀስ ዝኽእል ክምውር ዝኽእል ቁሩብ እውን ተበግሶ ወሲዱ ክንቃሳቀስ ዝኽእል ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ግን ቲ ቀንዲ ናይዚ ፋውንዴሽን ተጠቃምን ዕላማ ናይዚ ፋውንዴሽንን እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዩ
ምናልባት ሕፅር ኣቢልካ ብከመይ ክትረኽብዎ ተሓስቡ ምናልባት ከምቲ እትፈልጦ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ጥብቅ ዝበለ እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ የገድስ ብርግፅ ምዕሪፍ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ ግን ብከመይ ክትበፅሕዎ ሓድሽ እዚ ፋውንዴሽን ግን ዝኾነ ዝንፀፍኩም እስትራቴጂ ግን ኣሎ ዶ
ከምቲ መእተው ክብሎ ዝፈተንኩ ብቐጥታ እዚ ፋውንዴሽን በዕሉ ዝሰርሑ ስራሓት ኣይክህሉን እዩ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዛ ዓውዲ ዝነጥፉ ኣለዉ ኣብ ደገ ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ኹኑ ንኣብነት ንምቕራሕ ኣገልግሎታት ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ዝተፈላለየ ዳይቨርስ ግሩፕስ ኢንትረስት ዝጣበቁ ኣለዉ ዝፅሕፉ ኣለዉ መፅናዕታት ዘካይዱ ኣለዉ ዋላ ኣብ መንገዲ ብስደት ዘለዉ መንእሰያት እውን ተጣቢቖም ኣብ ዘለዉ ሃገር መሰል ናይ ኤርትራን ንክሕሉ ዝጠብቁ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ኣለዉ ነዚኦም ብዝኾነ መንገዲ ክብፅሑ ይኽእሉ እዮም፣ ክርአ ይኽእሉ እዮም፣ ክድለይ ይኽእሉ እዮም። ኣለሊኻ ግን ርክግናይዝ ምግባሮም ምትብግዖም ምወላ ዘድልየቲ ኮይኑ ምወላ ካልእ መልክዕ ሓገዙን ከምኡ። ስለዚ ናይ ግድን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ከምድላይ ካብ ምንቅስቃስ ዕድል የለን ብዝብል ዝጉሰ ይኮነን ዋላብቲ ነፃ ዝኾነ ከምድላይ ካተንቀሳቀሰሉ ከባቢታት ዓለም እውን ዘሎን ዝግበርን ኣድላይ ዝኾነ ይኹን እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መፃእ እውን ዘድልዮ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፋውንዴሽን ስራሓት። ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ብፅሑፍ ይኹን መፅላዕቲ ይኹን ተበጉሶታት ወሲዶም ዝንቀሳቀሱ ምልላዮም ከቢድ ኣይመስለኒ።
ማዕረ ክንደይ ኣሳታፊ እዩ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኣብቲ ፕረስ ሬሊዝ ወይ ኣብቲ መግለፂኹም ንኩሉ ማዕረ ዝኾነ ዕድላት ንምሃብ ንኤርትራውያን ዝብል ዘንበብኩ መስለኒ። ስለዚ
ብሓፈሽኡ እቲ ዕላማ ናይቲ ማሕበር ነዞም ዝንቀሳቀሱ ኤርትራ ምድጋፍ እንዲ ህገስ ገሎት ፋውንዴሽን ንኩሉ ዝሓቆፈ እዩ ካብ ኩሉ ባለተይሲ ኣብዚ ዋሽንግተን መስረት ኣብዚ ዋሽንግተን ሃብሉ እምበር ሳላ ዘመና ምፅ እዞም ከምዚ ሕጂ ራኽቡ ዘለና መራኽቡ ብዙሓን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ንኩሉ ቆፀላታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ዋላት ፋውንዴሽን ምስረት ከለዉ ኣገልግሎት ግን ህዝቢ ብቐጥታ ክሳተፎ ዘይኮነስ እቶም ኣብዚ ዓውዲ ስራሕ ዝሳት ዝካፈሉ ኣብ ተፈላለዩ ኩርናዓት ናብ ዓለም ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሓደ ናይ መፅናዕትን ስነታን ሃዱ ኣለና እዚ ሃዱ እዚ እናተኸታተለ ካብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ንኩሉ ሕብረተሰብና ዝጥምቱ ተበግሶታት ነዚኦም ከለልን ክፅንዕን ክእክብን ክተባብዕን ክድግፍን እዩ እቲ ዕላማ። ስለዚ ብረኣያና ንኩሉ ኣሳታፊ ክኸውን እዩ። ኣፍኮርስ እቲ ተሳትፎ ምስቲ ዕብት ናይቲ ፋውንዴሽን ንዓበየ ምስ ከደ ዝበለፀ ክረአ እዩ። ከም ዕላማ ግን ከምኡ ተታሒዙ ዘሎ
ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣበይ ተመዝገበ እዩ? ኣብ ኣሜሪካ ከም ተመዝገበ ፈሊጦ ኣለኹ። ኣበይ ናይ ግዝኣት ተመዝገበ እዩ? ምስ ተሓይዝካ ምናልባት ምስ ኣሜሪካውያን በዕሊ ክንደይ ማለት ትረክብ ክህልወኩም ይኽእል ወይ ምትሕባር ትሕግጋዝ ክህልወኩም ይኽእል ካብ ኣሜሪካውያን ትፅበይዎ ዝኾነ ሓገዝ እውን ከምዝህሉ ይርዳኣኒ ሞ ብኡ ክንወድእ
መጀመርያ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመስሪቱ ከም ፋውንዴሽን ከም ኮርፖሬሽን ከም ፋውንዴሽን ምትካል ጥራይ ዘይኮነ እቲ ከም ማልኦ ዝግበኦ ቆጥታት ናይ ኣይኣርኤስ ናይ 501c3 ዝበሃል ናይ ካብ ግብሪ ነፃ ምኳን ምስርሕ እውን ወዲኡ ተፈቂዱሉ ኣሎ። እቲ ናይ ምንጪ ናይ ፋንዲንግ ሶርስ እንዲቲ ሕጂ ዘዛርብ ንሕና እቲ ፋውንዴሽን ካብ ህዝብና ናብ ህዝብና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ እዩ ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ ማሕበር ወይ ፋውንዴሽን ስለ ዝኾነ ዝኾኑ ለገስቲ ባእታታት ክሕግዝ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዋላ እኳ እቲ ካብ ዝያዳ ሓይሊ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኹኑ ካልኦት ክህቡ ዝኽእሉ ለገስቲ ትካላት ናይ ምሕታት ዘይተርፍ እንትኾነ መወዳእቱ ኣብዚ መበገሲ ግን ካብ ህዝብና ናብ ህዝብና ኢና ብምሕዝናዮ ዘለና ግዜ እዩ ዓቕምናቦ ብቁርፂ ኢልና ኣብቲ ናብትን ጥርጥር ክንዳይ ንደልና ብንኡስ ጀሚርና ቀሲ ኢልና ክንዓቢ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ፋንዲንግ ሶርስስ ከለለዩ ንኽእሉ እዮም። ስለዚ ነብስና እንተደኣ ወዲብና ነብስና እንተደኣ ክንምውድ ፈቲልና ቀሲ ኢልና ናብ ዝለዓለ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ሓደ እዚ ፋውንዴሽን እዚ ከረጋግፆ ዝደሊ ግን ሓደ ብሕጊ ኣብ ዓመት ሓደ እዋን ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኣይኣርኤስ ሪፖርት ክገብር እዩ። ዕሊ ኩሉ ግን ብግርፅነት ክሰርሕን ፀብፃቡ ናብ ህዝቢ ክቐርብን ምኳኑ እውን ብዘሎ ዝሓሲብሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እቲ እዚ ትካል እዚ ንመክሰብ ዘይኮነ ንሓገዝ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ተመራመርቲ ኣፅናዕቲ እሞኻ ናብ ህዝቢ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ نزيم أتوكر كام دقاف سلزخونة بتين قبرو أتاريخون وصع بملو نهزب نسر قهوني
دكتور رزانة مدحاني أبو منبر بورد أدحانهم غورو مريم فاونديشن محبراوي فتحي تغني اللي
سمعتنا نلوم سنبز بلنا يوم مدبات نزيه مسلو نيروم مزقوح سوني بخلق تحستو حساب نراخب رخمشات